Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
Velkommen til Skam dig, Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.
Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. I weekenden, der blev vi, altså Danmark, trukket helt ind i stuerne hos amerikanerne og ind i valgkampen. For i en klumme i avisen New York Times, der blev vi nærmest overøst med rosende ord. Og det endda af en tidligere Pulitzer-vinder, nemlig Nicolas Christophe. I den her klumme, der skamroser han Danmarks måde at have angrebet den her krise på. Altså måden, vores hjælpepakker er skruet sammen på, og i det hele taget bare den danske velfærdsmodel. Og det har han blandt andet gjort ved at udpensle forskellen på at være ansat hos McDonald's i USA og i Danmark. For der er en kæmpe forskel, og det bliver altså straks til et tema i præsidentkampen. En af dem, der så for nylig har trukket sig fra valgkampen, det er Bernie Sanders. Han tweetede, og jeg citerer, at i Danmark der er startlønnen hos McDonald's omkring $22 i timen. Arbejderne der får 6 ugers betalt ferie, 1 års betalt barselsorlov og en pensionsplan. Og som alle danskere nyder de altså godt af at have universel sundhedsforsikring og betalt sygefravær. Dette er, hvad et civiliseret samfund handler om. Det skrev han i et tweet og fremhævede altså også endnu en gang. Det er noget, han gør en del. Han kan virkelig godt lide den måde, vi er på. Og det tweet fik altså debatten i USA til at rulle derudad. Fordi der var mange tusinder, der delte og likede det her tweet. Men der var selvfølgelig også rigtig mange, der var kritiske, fordi folk, de synes altså, at der er noget med de der høje skatter, vi betaler, og så det, vi har af udgifter generelt i Danmark. Og det kan der jo selvfølgelig godt være noget om. Joe Biden, han har så gentagne gange, altså nu er vi videre til Joe Biden, han har gentagne gange brugt McDonald's også som et skræmme eksempel for amerikanerne på undertrykkelse og underbetaling. Han siger, at ansatte ved McDonald's er ofre for magtmisbrug og at de skal have en fagforening. Og hans mål er, med dem som eksempel, er at få hævet mindstelønnen fra 50 kroner i timen til 104 kroner. McDonald's har så i øvrigt også sendt en pressemeddelelse ud allerede tilbage i december, der har de altså fastslået, at det vil de faktisk gerne være med til. Og så skal vi så tilbage til klummen her i New York Times, hvor vi danskere altså blev rus så meget, at vi nærmest ikke kunne være i os selv. For i den, der gjorde Nicolas Christophe også op med den her, i hvert fald republikanske fortælling om, at Danmark er et socialistisk land, som kan sammenlignes med lande som for eksempel Venezuela, hvor det jo går helt af helvedes til. Og det er jo et land, som Trump han bruger som skræmmeeksempel for, hvordan USA kommer til at se ud, hvis de altså får en demokrat i spidsen her til november. Men Nicolas Christophe, han udlagde regnestykket, som viser, at ja, vi betaler lidt mere skat, men nok også mere end så mange andre. Men det, vi fik ud af det, var mere værd end de penge, vi betalte. Altså, man kan nærmest høre violinerne spille for, hvor lækkert et land vi er at leve i. Men er der så overhovedet ikke noget vejen med Danmark? Og jo, det er der. Selvfølgelig er det det. Og det har han også skrevet om, Nicolas Christophe, i den her klumme. Fordi noget af det, der overraskede ham under hans besøg i Danmark, det var, at han blev mødt med stærke følelser imod indvandring, og endda også fremmedhed. Og så kan man sige, det overrasker faktisk også altid mig, og jeg bor her endda på 37. år.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
Og jeg ikke bare blomster, men blomster til den vigtigste person overhovedet, nemlig mor. Kæmpe blomsterdag i går landet over, da det jo lige præcis var i går, at vi alle sammen skulle hylde og hædre og elske vores mor. Og herhjemme fik jeg ikke blomster. Det gjorde jeg ikke. Til gengæld så fik jeg sådan rigtig 1950'erne havde ringet vibe, da jeg fik en freaking rørmaskine til mine mange bageprojekter. Og den her lille husmor på den her matrikel kunne ikke være lykkeligere. Men der var måske andre, der havde håbet på de her blomster. Med bud. Fordi det er jo ikke alle, der bor lige om hjørnet fra mor. Sådan er det. Og det kiksede åbenbart ret heftigt for den helt store blomsterhandlerkæde, den der hedder Jævflorist. De havde nemlig tænkt sig at levere en stor del af de her blomster til det her års morsdag, men det kunne de så åbenbart ikke. Og man kan, hvis man går ind på Facebook, og det er der jo rigtig mange mennesker, der gør, der kan man altså læse om rigtig mange danskere, der er meget, meget trætte og skuffet over Jævflorist. Det skriver de i hvert fald inde på Ekstrabladet. Der var jo rigtig mange, der havde set frem til, at deres mor skulle have en fin buket blomster. Men sådan gik det, ikke? Og derfor kan man læse ting som skodfirma og blomsterne til min mor er ikke kommet, selvom I har trukket pengene, eller jeg havde bestilt og betalt til blomster til min mor på 85, som jeg ikke har set i 3 måneder, med levering i dag den 10. maj, og det har hun ikke modtaget, trods I skrev, at den kunne leveres. Og det vælter altså med mere af den slags kommentar inde på deres Facebook-side. Og på deres hjemmeside, der står der også, at man selvfølgelig kan forvente sin bestilling leveret på mors dag. Og blomster til mor er jo et sikkert hit, og vi leverer selvfølgelig på selveste mors dag den 10. maj. Men det gjorde de ikke. Ekstrabladet, søde avis, har altså forsøgt at kontakte firmaet, men har modtaget sådan en standard mail som svar, hvor i firmaet skriver, at man alligevel ikke kan forvente en levering på mors dag, fordi det er, surprise, en søndag. Og der kan man jo bare undre sig over, som forbruger og som avisen Ekstrabladet også skriver, at et firma lover levering på mors dag. En dag, der i øvrigt er skabt af blomster, sælger verden over, men samtidig så kan de ikke garantere blomsterne på mors dag, fordi mors dag ligger på en søndag, og mors dag falder altid på en søndag. Det er nemlig altid den anden søndag i maj. Men hvis du ved, at din mor ikke har modtaget blomster, som du har bestilt til hende via det her firma, jamen så må det jo være, fordi du har været i kontakt med hende, og dermed fået sagt glædelig morsdag til hende. Og så ved hun jo alligevel, at blomsterne er på vej. Og man kan jo sige, at forventningens glæde er den sødeste, ikke?
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Med mere end 30.000 døde er Storbritannien altså ekstremt hårdt ramt af coronakrisen. Og det kræver jo, som det kræver alle steder, at der er afstand på menneskerne, så de ikke smitter hinanden. Og det er lige nu noget, der i den grad er ved at gå op i et bestemt stykke sted, nemlig i landets mange havecentre. Fordi ja, når der skal være afstand på mennesker, så skal der altså være lukket de her havecentre, og det har altså nået et punkt nu, hvor briterne er blevet vrede. Fordi under normale forhold, så er briterne et meget havefikseret folk. Der er konkurrencer om bedste haver, og folk går virkelig meget op i det. Men med pandemien og den her nedlukning, så er haveinteressen steget til rekordhøjder. Ifølge officielle statistikker, så bruger briterne mere tid på blomster og planter end noget andet. Det gælder jo også medlevning og læsning. Altså det er der, briterne gerne vil være. Men mens briterne de prøver at kæmpe sig igennem den her coronakrise med jord på fingrene, så er havecentrene blevet et meget betændt emne i den politiske debat om genåbningen af England og Storbritannien generelt. Fordi før krisen, så var havecentre og planteskoler et af premierminister Boris Johnsons yndlingssteder at møde sine kernevælgere. Han vidste, de ville være der, og der vil altid være mange af dem. Men nu lægger parlamentsmedlemmer, der er altså nervøse for økonomien omkring hele den havebrugsindustri, pres på regeringen for at lade briterne komme ud igen og købe planter og frø. Og presset af spørgsmål om havecentrene, der sagde udenrigsministeren, det er ham, der hedder Dominic Raab, han sagde forleden i parlamentet, at han godt kan se alvoren. Det er havecentrene, hvor i slaget skal stå, så han forstår fuldstændig, hvorfor det er så vigtigt for briterne, både økonomisk og socialt. Senere der lød det altså, at nu regner man med, at regeringen i London simpelthen giver grønt lys, så havecentrene, som de allerførste forretninger, igen kan få lov til at lukke kunderne ind. Altså, screw the rest! Vi skal bare have noget grønt at se på, og der skal være noget lækkert til briternes haver. Og man regner altså med, at premierminister Boris Johnson i aften kl. 20 dansk tid går ud og melder lige præcis det ud. Havecentrene er back in business, og det er det bedste, man kan give briterne i den her tid. Mens vi altså må dykke ned i buffeterne igen, vi må shoppe ude i detailhandlen, og vi må spille fodbold og svede sammen med andre lige om lidt, så står de store dyreparker tilbage og ser deres forretning gå mere eller mindre op i røg. Og det er svært at forstå, hvorfor man må mødes hen over en buffet, men man må ikke stå med en meter imellem sig og mødes hen over en chimpanse eller en panda, eller hvad vi nu har. Og det har altså også fået de her store institutioner til at samle sammen, fordi uden indtægt, så kan de jo ikke fodre dyrene, og de risikerer at skulle aflive. For eksempel så lyder det sådan her på Den Blå Planets hjemmeside for tiden.
Som det lige har meldt ud, er Den Blå Planet Danmarks Akvarium ikke blandt de institutioner, der får lov til at åbne nu. Det er katastrofalt for os, og vi risikerer at gå konkurs. Som situationen er lige nu, så løber vi tør for penge til september og skal i sidste ende dreje nøglen om. Det vil vi for alt i verden undgå, både for dyrenes og for Danmarks skyld. Derfor beder vi nu om din hjælp.
Og din hjælp, den består af at donere nogle penge, fordi det her, det var Jon Didriksen, han er direktør for Den Blå Planet, og det er altså ham, der i en video inde på Den Blå Planets hjemmeside beder os om at donere penge. Og det samme gjorde de også i Aalborg Zoo, og det gjorde de med en ret stor succes, fordi på bare en weekend, så modtog Zoo i Aalborg altså donationer for omkring 700.000 kroner, efter de altså gik ud på Facebook og spurgte, om der var nogen, der ville støtte dem. Henrik Vestergaard Johansen, han er direktør i Aalborg Zoo, og han siger til TV2, at de er dybt taknemmelige over den her enorme opbakning, fordi de ved, at det er en svær tid for alle, og alligevel så er der så mange, der har valgt at støtte dem. Og det er en rørende og en uvurderlig opmuntring for alle dem, der arbejder i Zoo. Og det er rigtigt, der er nærmest ikke et øje tørt. For det har også været en gigantos rutsjebanetur for de zoologiske haver. Efter at have været lukket, ligesom alle andre steder på grund af krisen, så fik de lov til at åbne af Rigspolitiet til den 1. maj. Så var der bare lige nogen, der havde glemt at fortælle regeringen det, og de sagde så, ah, det kan I ikke. Så i stedet for så satsede de på at åbne her den 14. maj, men den her fase 2 af genåbningen, som blev lanceret her i sidste uge, eller i slutningen af sidste uge, den sagde jo ligesom, nej, det kommer ikke til at ske, og nu satser de altså på at få lov at åbne den 8. juni. Men det ændrer jo ikke på, at de her dyr skal spise, og deres ansatte skal have mad. Og Zoo har altså modtaget donationer for mere end 11.500 mennesker, altså Zoo i Aalborg. Og alene søndag, der var det 623.000, der røg ind i foderboksen. Og det er altså ret mange penge. Nu skal det altså handle om en død kat. Ja, en død kat i form af en historie, jeg fortalte om i sidste uge, nemlig historien om den britiske forsker og rådgiver for parlamentet, fyren, der hedder Neil Ferguson. Han havde været med til at udstikke alle de her retningslinjer, som britterne skulle følge under krisen, men så fejlede han selv eklatant i at følge de selv samme regler. Han var den forsker, som overbeviste vores gode ven i Storbritannien, premierminister Boris Johnson, om at tage coronavirusen alvorligt. Men han havde så samtidig også haft besøg under den her krise af sin elskerinde, der udover at være med i en anden smittecirkel, nemlig hendes egen familie, derudover også måtte krydse hele London i offentlig transport, og det var ikke i orden, medmindre der selvfølgelig var et tvingende nødvendigt onde, og det er stævnemøder desværre stadigvæk ikke. Så han røg ud. Eller han sagde selv op, og så var det ligesom det. Men det var det slet ikke, fordi hans historie, den kom så belejligt for premierministeren, at oppositionen nu er ude og råbe, død kat. Hvad, tænker du så måske? Død kat? Ja, en død kat. Det er et billede på et møde, hvor man har nogle rigtig dårlige nyheder at komme med, men så smider man en død kat på bordet i stedet for, og så ryger de vigtige emner ligesom af bordet, fordi, ja, død kat. Og det her, det var en død kat, i den forstand, at det var en pinagtig historie for professoren, for hans veninde og deres familie, og det optog en masse plads i landets aviser. Plads, der ellers ville være brugt på en anden historie, og det var nemlig en virkelig, virkelig god ting for den britiske regering, fordi akkurat samme dag, der nåede Storbritannien til tops i den statistik, som intet land har lyst til at være i toppen af, nemlig at have flest coronadøde i Europa. Og det er næsten for belejligt. Det mener i hvert fald kritikerne, som slet ikke er i tvivl om, hvem der var ude og plante den her døde kat, nemlig den her historie, fordi det var Boris Johnsons politiske rådgiver og spindoktor Dominic Cummings. Det er det, de siger. Der er jo aldrig nogen, der for alvor vil vide det med 100% sikkerhed, fordi der er jo kildebeskyttelse. Thank God for det i øvrigt. Nå, men en tidligere spindoktor for Tony Blair tweetede så, at den her historie om den britiske forsker og hans gifte kæreste var en historie, som var blevet plantet for at få opmærksomheden væk fra det virkelige problem. Historien var, som han skrev, en død kat. Og flere har altså bakket op i medierne de sidste par dage, fordi timingen er også meget mystisk. De her stævnemøder, som forskeren havde med sin gifte elskerinde, de fandt sted over en måned før de ramte forsiderne på landets aviser. Og det ligner altså en afsløring, som var lagt ind i køleskabet og til at poppe i en speciel anledning, som en speciel anledning jo kun kan være, når man skal komme med rigtig dårlige nyheder. Storbritannien overhalede altså Italien og Spanien, og de blev nummer to i verden over dem, der har flest døde af coronavirus. Og de forsider, som det ville give, ville have været brutale for Boris Johnson og hans regering. Kæmpe nederlag. Så derfor så lavede de det, som de gjorde allerbedst. De tog den døde kat, a.k.a. Neil Ferguson, forskeren, og smed ham ind under bussen eller op på bordet og sagde, hey, se, død kat. Okay. Altså, coronavirus, covid-19 eller SARS-CoV-2, der er altså en god grund til, at viruser hedder, som de gør. Fordi virussygdommen fik faktisk ind til 2015 ofte deres navn efter de steder, hvor de brød ud. Men i dag, der skal man altså ifølge WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, helst undgå at navngive viruser efter personer, steder og dyrenavne. Fordi det er svært at navngive en virus uden at træde nogen over tæerne. Faktisk så kan det udløse diplomatiske kriser. Det kan være manglende indtjening. Det kan være hele folkefærd, som bliver sendt afsted. Og så er der også bare helt almindelige sårede følelser, når man opdager en ny virus og den medfølgende sygdom, som bliver døbt, og det navn kommer til at støde en masse mennesker. Og det var lige præcis derfor, at WHO tilbage i 2015 sagde, at nu opkalder vi ikke virussygdomme efter de steder, hvor de bryder ud eller hvor de bliver opdaget, og vi opkalder dem heller ikke efter dyr eller mennesker. For når et samfund eller et område eller en flagermus lægger navn til virusen, som koster menneskeliv, så kan det have meget negative konsekvenser. Så altså, mens Zika-virusen for eksempel, den blev opkaldt efter en skov i Uganda, og Ebola er også opkaldt efter en flod i den demokratiske republik Kongo, jamen så besluttede WHO altså i februar at give coronasygdommen her et navn, som ikke danner en eneste association til et sted. Og det er jo COVID-19, som er en forkortelse af Coronavirus Disease 2019. Og ja, jeg ved godt, at USA's præsident Donald Trump, han i lang tid har kaldt det for den kinesiske virus. Og det har altså også mildt sagt skabt ret diplomatiske gnidninger mellem Kina og USA. Men altså, i politikken der kan man læse, at da der tilbage i 2009 blev opdaget en ny virus, som mindede om en anden, som primært rammer grise, så blev den lynhurtigt kaldt for svineinfluenzaen. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Det kan de i hvert fald i Israel, for der blev den israelske sundhedsminister, han blev rigtig vred over, at han som ortodoks jøde følte, at det her det var en reference, som var stødende for jøder og muslimer, som jo bekendt ikke spiser svinekød. Så han foreslog altså, at sygdommen i stedet for skulle hedde den mexicanske influenza. Og det fik så Mexikos ambassadør i Israel til at reagere med en officiel klage. Og der blev trukket lidt i land her der, og i dag, der hedder den influenza altså influenza A H1N1. Og så er der selvfølgelig norovirusen, som vi herhjemme rigtig mange af os kender og har haft, uden at vide, at den faktisk hed norovirus. Det er en virus, som er skyld i hovedparten af de epidemier, som giver opkastning og diarré, og det er jo den, vi herhjemme kalder for Roskildesyge. Og det har vi gjort lige siden 1935, hvor en stor del af Roskildes indbyggere i vinteren blev ramt af opkastninger og diarré. Og den hedder jo ikke Roskildesyge nogen som helst andre steder. Der hedder den norovirus. Eller, som afdelingschef på Statens Serum Institut, Claus Nielsen, siger til Politikken, der er jo ikke en kæft i Sverige, der kender Roskilde, så måske den hedder Blekingesyen derovre.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
Der er jo nogle af os, som har kastet os over et instrument her under den her lockdown, hvilket har fået vores familier til at længtes endnu mere efter en genåbning af vores samfund. Men hvor nogle af os måske ikke har klaret det så godt, så der kan jo være, der andre, der har klaret det rigtig godt, og måske leder efter noget at opgradere sin musikstil med. For eksempel kunne det jo være en ny guitar. Og har du ikke øvet dig så meget, at du fortjener en ægte lækker guitar lige nu? Hvad med en guitar, som emmer af historie? For eksempel historien om den ikoniske MTV Unplugged-koncert i 1993 med Nirvana. Fordi den koncert i New York, den blev af rigtig mange kritikere og fans betragtet som en af Nirvanas allerbedste optrædninger. Det var så vidt, at Rolling Stones Magazine skrev, at Kurt Cobains performance, det var hans sidste selvportræt. Fordi blot 5 måneder senere, den 5. april 1994, der begik Kurt Cobain, som bekendt, selvmord i en alder af 27. Men musikken, den lever videre. Det gør den jo. Så det er jo det, man gør. Og under den koncert i 1993 i New York, MTV Unplugged, der spillede Kurt Cobain på en flot brun western-guitar af mærket Martin. Helt konkret en Martin D18E fra 1959. Og det er den, du kan købe nu. Det skriver CNN. Der er nemlig rigtig mange af Cobains ejendele, som siden han stod er blevet solgt på auktion. Og nu er tiden altså moden til, at man også kan plukke hans Martin D18E fra 1959. Det sker et sted mellem den 19. og 20. juni, der skal den under hammeren hos Julian's Auctions i Beverly Hills i USA. Og ja, måske er du helt op at svinge over det her og har lyst til at investere din pensionsopsparing i den her guitar. Men du skal altså også have rimelig mange penge på kistebunden for at kunne erhverve den. Udbudsprisen lige nu er $1 million. Og hvis man lige lynhurtigt regner om, jamen så er det 6,8 millioner danske kroner. Altså næsten 7 millioner kroner for en guitar. Og det er udbudsprisen, fordi auktionen kan jo sagtens hive den op, og så er der jo også en anden lille detalje i det her. Kurt Cobain, han var jo som en af de meget få verdenskendte venstrehåndede guitarist. Og derfor så er hans guitar her også sat op til at blive brugt af en venstrehåndede. Og det er der er omkring 10-15% af verdens befolkning, der er. Altså sådan er naturlig venstrehåndede. Men er du også det, så kan der jo blive plads til dig i Hall of Fame ved siden af mennesker som Kurt Cobain og Jimi Hendrix, og ikke mindst Paul McCartney, som vel og mærke stadigvæk er live i den grad. Men går det skidt, så kan du selvfølgelig bare lige lave den om. Det er nemlig oprindeligt en højrehåndsmodel, som altså er blevet lavet om til Kurt Cobain, så han kunne spille venstrehåndet på den. Jeg har så meget lyst til at sætte MTV Unplugged på nu, men vi har den desværre ikke i vores system. Måske har du også arbejdet hjemme det sidste lange stykke tid, og det kan være, at du går rundt og længtes efter dine kollegaer. Det kan også være, at du går og ikke gør og tænker, bare det kunne fortsætte sådan her. Og sådan er der også andre mennesker, der har det derude. For eksempel er der rigtig mange i den store, verdensomspændende firma, er det jo faktisk virksomhed, Twitter. Det er et socialt medie, rigtig mange benytter sig af. Og når krisen er over, så vil en del af medarbejderne på Twitter, i Twitter, ikke længere vende tilbage til deres kontor. De ansatte på det her sociale medie, de skal simpelthen ikke komme tilbage, har de fået at vide. De skal bare blive hjemme. Og de skal bare fortsætte med at arbejde. Fordi Twitter har været ude at sige, at deres ansatte skal arbejde hjemmefra efter krisen, nu og for evigt. Det er den administrerende direktør Jack Dorsey, som sendte en mail ud til sine medarbejdere i går og fortalte dem, at hvis de gerne ville fortsætte med at arbejde hjemmefra permanent, så skulle de bare gøre det, også efter at coronavirusen er væk. Og selvfølgelig er der jo nogle jobs, som kræver, at man stadigvæk er på arbejdspladsen. Der er nogle møder, der engang imellem måske er meget godt lige at kunne se hinanden i øjnene med. Men ellers så bliver de bare hjemme. Og han siger faktisk også, Jack Dorsey, at det er noget, de har tænkt længe over inden virusen. Der var egentlig ikke nogen grund til, at folk de brugte tid hver morgen på at fragte sig igennem myldretrafikken for at sidde i et dyrt kontor i Silicon Valley, når de egentlig bare skulle online. Så de er blevet sendt hjem, fordi det fungerer strålende for virksomheden, det fungerer strålende for medarbejderne, de er mere produktive, de er gladere, og nu vil de altså som et af de første firmaer rent faktisk permanent flytte arbejdet hjem til deres ansatte. Og så mange andre steder, så var det jo ligesom noget, der blev presset på i begyndelsen af marts. Alle de store tech-virksomheder, alle virksomheder generelt, har jo sendt folk hjem. Men forskellen er nu bare, at Twitter har sagt, I bliver bare hjemme. Og da de gjorde det, så sagde deres HR-chef også, at virksomheden sandsynligvis aldrig ville komme til at være sig selv igen, eller de vil ikke arbejde på samme måde. Og deres medarbejdere og chefer, de har altså set, at den måde, som det har fungeret på under den her lockdown, har gjort, at alle trives og sagtens kan holde sammen. Og derfor har de udover at have sendt medarbejderen hjem, også lige sendt $1,000, altså ca. 6.800 kroner, til at erhverve sig lidt hjemmeudstyr for os. Gør kontoret lidt fedt, gør det lidt hyggeligt. Og jeg vil bare sige herfra, kæmpe wow, det lyder for fedt. Især efter en undersøgelse lige har vist, at lige præcis de der storrumskontorer, som venter rigtig mange af os, det er virusspredningens arnested. Det er der, hvor folk bliver allermest smittet. Så har man lyst til at vende tilbage til et storrumskontor? Nej, det tror jeg ikke. Mandag, der sagde den russiske præsident Vladimir Putin i en tv-tale til den store nation, at så kunne de godt trække i arbejdstøjet igen, for i går, altså den 12. maj, der var den landsdækkende periode med arbejdsfri dage slut for alle økonomiske sektorer i Rusland. Og Rusland har jo været i lockdown i 6 uger. Butikker har været lukket, folk har arbejdet hjemmefra med påbud om at holde sig inden døre, og som i alle andre lande, så har det jo kunne mærkes. Ifølge Putin, så er arbejdsløsheden i landet blevet fordoblet på en måned til 1,4 millioner. Det er altså et tal, som præsidenten rigtig gerne vil undgå stiger yderligere. Men mens han snakkede om de tal, så var der flere medier, som hæftede sig ved et andet tal, nemlig et rekordhøjt tal i mandags, nemlig 11.656. Fordi det var det højeste antal nye smittede på en enkelt dag, indtil da. Og det blev altså registreret samme dag, som Vladimir Putin han annoncerede, at nu skulle folk på arbejde igen. Men som så mange andre officielle tal i Rusland, så er det altså de færreste, som tror på, at det er det ægte tal. Mørketallet er, ifølge internationale eksperter, langt, langt højere. Rusland har lige indtaget tredjepladsen i verden med omkring 235.000 bekræftede tilfælde af coronavirus. Og alligevel så er kun 2.116 mennesker officielt døde af den her virus. Og det er altså mindre end en tiendedel af, hvad de har oplevet i Storbritannien, Italien og i Frankrig, som jo også har langt færre smittet end Rusland. Og hvorfor er det så det? Det er fordi, de tæller på en anden måde. De tæller på en russisk måde, selvfølgelig. Fordi i Danmark, der skal en afdød blot have været testet positiv for coronavirus for at tælle med i statistikken. Og i Belgien for eksempel, der har man også talt døde med på plejehjem. Alene ud fra en mistanke om, at de kunne have været smittet med coronavirus. Men i Rusland, der skal det direkte påvises, at dødsfaldet skyldes coronavirus. Altså, og det skal altså ske ved en obduktion, det skriver The Moscow Times. Og det giver jo så nogle helt andre tal. Tag for eksempel Moskva og Sankt Petersborg. Der kan man se en uforklarlig stor overdødelighed. Det er mediet Financial Times, der har opgjort, at der i de to store byer døde 2073 flere mennesker i april, end der historisk plejer. Men de to byer har altså kun officielt oplevet 629 coronadødsfald i perioden. Men nu er man altså ude at sige, jamen det er langt, langt højere antallet af døde. Man skal nok gange det som minimum med 3. Så altså antallet af smittede i Rusland er støt stigende. Genåbningen, den er dog en realitet. Det er sket i går, og den kommer altså til at foregå gradvist, ligesom i mange andre lande, langsomt og meget forsigtigt, lød det altså fra Vladimir Putin, da han holdt en tale til nationen mandag aften. Som jeg jo lige fortalte dig, så har jeg ikke været syg overhovedet siden den dag, vi blev sendt hjem i lockdown. Og det er anderledes, end det plejer at være i min hverdag. For jeg er sådan en, der bliver syg rigtig ofte, og jeg er typen, der kommer til at give mine chefer grå hår i hovedet over, hvorfor fanden jeg altid bliver syg. Men det, storrumskontorer. Virkelig. Jeg mener det. Nu fortalte jeg i sidste time om det sociale medie Twitter, som jo har sendt sine medarbejdere hjem for godt. Ikke fordi det går skidt, det går strålende, men deres medarbejdere skal fremover arbejde hjemme og være på deres egne kontorer og ikke i storrumskontorer. Og det er der faktisk en rigtig god grund til at efterligne alle mulige andre steder. For de her irriterende, men dog ufattelig populære storrumskontorer er nogle gardine smittespredere. Jeg kunne have sagt det til dig for 10 år siden, hvor jeg blev syg, altså hver tredje uge. Jeg kan sige det til dig nu, og nu har jeg endda en undersøgelse, som understøtter det. Fordi åbne kontorlandskaber, hvor de ansatte sidder tæt sammen i lang tid, giver coronavirus, som alle andre viruser, gode muligheder for at sprede sig. Det er en enestående undersøgelse, som viser, hvordan covid-19 har spredt sig blandt beboere og ansatte på kontor i en 19 etager høj bygning kaldet Bygning X i et af de travleste områder i Seoul i Sydkorea. Undersøgelsen viser, det mener både forskerne bag den og World Economic Forum, den viser simpelthen, hvordan ansatte de får svært ved at vende tilbage til de åbne kontorer igen, og ikke mindst, hvordan kontorerne de fremover skal bemandes, fordi det ser ikke godt ud for storrumskontoret. Sydkorea er flere gange blevet fremhævet som et land, der med omfattende smitteopsporing, karantæne og overvågning har formået at bekæmpe spredningen forholdsvis godt. I februar og marts, der var der dage med omkring 900 smittede, men det faldt så til omkring 10 om dagen. Men et sted, der kunne de i den grad holde øje med, hvordan at de kunne inddæmme smitten. Og det var altså i den her bygning X. Den 8. marts, der blev der konstateret coronavirus i den her bygning i den sydkoreanske hovedstad. Efterfølgende, der blev 1143 personer på alle bygningens 19 etager testet. Af dem, der var 97 smittet med coronavirus. Det svarer til ca. 8,5%. Ud af de 97 smittet, der var 94 af dem ramt på den samme etage. Og den etage var et callcenter, hvor der var 216 medarbejdere, hvilket svarer til, at næsten halvdelen af alle medarbejdere var blevet ramt af coronavirus. Så selvom at der var masser af interaktion med alle de andre etager, så var smitten altså næsten udelukkende begrænset til, tada, storrums kontoret. Og det er de kontorer, der venter på os, hvis du ikke allerede er ankommet tilbage i et. De kommer altså til at skulle være anderledes fremover. Der skal altså minimum være en meter imellem os, men måske vi også skal til at lære at arbejde i hold, eller hey, ligesom Twitter, arbejde hjemme. For den her undersøgelse viser i hvert fald, at man lige så godt kunne gnide sig op og ned af en coronapatient i respirator, som at dele store kontor med vedkommende, selvom vedkommende så sad i den anden ende af kontoret. For man bliver smittet uanset.